Un tātad Darīgs iedzīvotājiem atgādāja, tika pārskatīts, un rezultāts 6402 šobrīd izlīdzēs. Tātad iedzīvotājiem jāatkur ir sniegsim mūsu, mums jāpiekūst nami, tad atkur Darīgs iedzīvotājiem būs 64,02. Vai ir vēl jautājumi?
Tā ir jautājums. Man ir jautājums, ka kuriem tā ir algā, kas ir 20, kas ir iesaka tā ir algā? Kas ir slācijas, ir tāpēc, ka cilvēks ir 20, 4 pusslodas tā parīmā?
Jā.
Viens cilvēks 620 eiro, kas ir algā? Nē, nav 620, 603 varētu cenāt.
Vat?
603 varētu būt.
Kāpēc viņš minimāli algā?
Nē, mēs arī ņemām pēc pašvaldības.
Es nezinu, tad jau mēs varam uz 800 pašvaldību, es tikai tā domāju, ka tomēr jāsaka arī profesiju arī.
Ja tas ir 56 pašvaldību
vēl. Nē, tā mums sanāk arī.
Tiešām 600, jā, un tad bišķi jāpārdomāju.
Nē, jā, tur ir atlaši.
Tā nevar esat, jo visiem pārdomājums. Ja tur kopā nodokli, tad jā.
Es redzu, ka ja minimālā alga, tad tur mēnesi 2900 ar sociālu nodokli, ar naktas stundam, ar svētku stundam. Šeit sanāk jums tas, un būs vēl tas nodoklis, jā, sociālais. Tātad tur jau visam iekšā jābūt, jā, bez nodoklis ir iekšā, jā. Ja bija, protams, pa minimālā alga, es saprotu, ka arī pašvaldībai neatšķirās arī agrāk alga, kad šī gada, nu, kurinātājiem, jā, no minimālas, tur kaut kādi 10 eiro
bija. Tagad atšķirās.
456 mums
ir. Ko nozīmē, kurš nāks? Nu, mēs tādu varam katram tad likt, jā, un pateikt, nu. Es vienkārši...
Ne, tas arī sadādzina iedzīvotiem pakalpoju, mēs tā nedrīkstam darīt.
Nu, lai pa mīt, nu, tā. Cik tur būs minimālo, un tad būs rīkos lomas, tad tā mājā būs pa 62.
Ir jāizlūt, cik.
Neapstiprinot, un sanāk. Daudz tādu izdevumu, jā, tā paskatīties precīzi, kas ir
tādā.
Tā, ko darīs operātīvas,
bet kur es to skatīšos varbūt?
Nē, nu viņam, es gribētu teikt, ka operātā mums vispār ir, esam pieraduši pie diezgan labas, nu, to siltumu, ko mums noturēšanā ir priekos biogāzu un priekos siltumu, vienkārši ir laba dzīve mums ir bijis un samērā lēts viss tas pasākums. Tagad mēs pat ir, man grūti iedomāties, ka operātāram būs papildus pienākumi tai katlu mājā, arī, lai organizētu, jo arī kā es parunāju ar Oknieku, kad ir kādreiz ir operātāram, bija arī viņš, organizēja šīs te darbus kurinātājiem, ne jau pats okners tur gāja, tā kā viņam bija papildus pienākumi. Tāpat arī malkas pieejušanas, ka mēs tās vēl vispār nav ņemtas vērās, ka mēs esam tik minimāli ņēmuši, mums jau šis te, ja
šis te... Viņam ir atveju mājas apsi.
Nu ir, jā.
A viņi tur sēž bieži, jā. Pret viņam jāstrādā atveju stundas, jā, ar atpūtas laiku, jā.
Nē, kā es to domāju, kāds jāstrādā ir?
Nē, no tādā ziņā viņš iemēt malu krāsni, jo viņš arī malu pievērt. Jā, pievērt malu arī, jā. No to paši
ir. Viņš ņemat vērā, kad ir nes... Nu, jā, nē, var būt, bet katrā ziņā ir... Es neesmu to pieredzējis, es nezinu, es tikai vienkārši, ko Okners teica par to, ka kurinātāji tagad ir pie siltumā tur sasvīduši, tad viņiem jāiet ārā ir malka pievesti ir, un tad sākās slimošanas, es nezinu, man grūti tas, bet tur apjoms ir pietiekams, ja tur ir 10 kubi ir dienā, tā kā tas apjoms ir pietiekami ir liels, tas nav viens tur ēks apsildīšana, tas apjoms ir pietiekami liels, kas ir ziemas sezonā, kas ir jāiekrau, jāiebed, un tā aprīk, lai nodrošinātāji.
Vai ir iespējams, ka līdz domas sēdes beigām šo te lūgumu pārēķināt?
Nē, jūs gribat to tur samazināt. Mēs sakam, mēs ņēmām ļoti precīzi, ir izmodelējot veselu mēnesi, kā saliekot par, lai pa maiņām. Jūs apšaubat ir...
Rumjā par 603 ir papīri.
Nu, ir par 603 kurinātāji. Nē, nu labi, es līdz sēdzi beigām, jūs varētu atlikt viņu sēdzi beigām šo jautājumu.
un es jums atnāk, ka...
Jā, es atliekam šo jautājumu deputāti piekrīt.
Man vēl par to operātoru, mēs mēs finanšu komitejā runājam par 0,5, mēs mums atkūt.
Nē, vēl 0,6 bija norāda, bet ne jau 0,5.
Bija arī versija 0,4.
Nē, nu tad jau varbūt vispār varbūt vajag beigās mums aizies projām. Es baidos no to, ka šis cilvēks varbūt vispār, nu, tas vienīgais, kas pārzina šīs te sistēmas ir...
No kurienes jūs tagad viņu finansējat viņa auga? Nu, no kuriem ieņēmumiem jūs tagad finansējat viņa auga? Patreiz. Arī siltuma tarifā tas ir ierēķināts.
Nē, viņš nav. Nē, daļai jau ir viņa pārdales tajā summiņā viņš tur ir, bet nu, pa lielam viņš iet finansējās no mājokuļu, mājokuļu uzkrājumā. Pie mājokuļu, kuriem centralizētā.
5% tur ir diezgan daudz tūkstoši administratīvos izdevumos. Es domāju, tā ir kaut kā, kas konkrēti tas administrātors ir, kam administratīvi
izdevumi ir SMS, ir tehniskais direktors, ir grāmatvedis, ir divi grāmatveži, jā, jo kur sadala, jo pieņemsim, mums atnāk, jā, ir, nu, viņš jau jāsadala, pēc tam tas, pieņemsim, megavāts stundas nolasās mēnešu beigās, tas ir rītā, piemēram, pieņemsim, mēnešu beidzās, ir nolas megavāts stundas, tad tās tiek sadalītas pa mājām, tur strādā, ir, vairāk cilvēku, kas ir, lai sadalītu, cik tad ir nonāk katram iedzīvotājiem. Nu, 5% ir administratīvie, tas
jā, jums sašķiet ir... Absolūti atsevišķi, es piekļūtu, tur jābūt kaut kādam priekšniekam, bet jums ir priekos nami, jums ir priekos namos, piemēram, katlu māja, jums ir priekos namos, kur, piemēram, no, ielu uzkopšana, jā, un spļaušana, un tas vairāk. Tas visu arī pārskata. Un arī nu, pārskatīja arī agrāk, kad, nu, tā. Nē, es tikai tā domāju, ka, nu, es nezinu, es vienkārši pateicu savu viedokli.
Nē, nu, es nevaru, manuprāt, 5% administratīvie izdevumi ir ļoti minimāli, ja kā mums bija norādīts, kādreiz mēs rēķinājām tarifu. Priekš, nu, labiekārtošanai vai pietnēs labiekārtošanai,
labi, bet uzdrīt penalizāciju. Labi, deputāti, konkrēts priekšlikums bija ņemt vērā minimālo algu, kā tiek maksāts pašvaldības iestādēs, lūdzu Arta līdz sēdes beigām, atnesiet, pārēķiniet un tad skatām šo jautājumu.
Nu, jā, es vēl gribēju piebilst, jā. Tad šeit vienalga tā summa neparādīsies minimālā alga, jā, jo šeit ir arī nakts stundas, svētku stundas, tad tas īpaši būs citādāks, viņš nebūs 456 vai kaut kāds, jo jāsaprot pamats ir tā minimālā alga plus šīs nakts stundas, plus šīs svētku stundas. Un tad tas cipars kāds iznāk, vai viņš tiešām iznāk šo 600, vai viņš iznāk mazāks, visticamāk viņš iznāk mazāks.
Nē, tāpēc arī tas 603 sanāk, kad ir nakts stundas un svētku stundas.
Vai pārēķināt tik liels cipars nebūs? Piedodiet, tik liels nebūs.
Labi, deputāti, vai atliekam šo jautājumu uz sēdes beigām? Lūdzu, Arta.
Kur ir tā būtu, ja viņi utrādīt jau konkrēti? Plus vēl tās.
Jā, tad būtu saprotam un pārredzami, bet 600 tie nebūs noteikti.
Nē, kā jūs gribējat, lai norāda viņu, lai jums sadala?
Jā. Tas lūdzu nakts stundas tik, slēpu stundas tik mēnesi.
Tas būtu pareizi.
Labi, deputācija ir piekrīt, kad atliekam jautājumu sēdes beigām, lai precizētu. Labi, paldies. Tā, skatām sesto jautājumu par ēdināšanu un pakalpojumu maksas apstiprināšanu priekulu noda izglītības iestādēs. Es došu vārdu Laurē. Lūdzu, Laurē.
Jā, iepriekšējais ēdināšanas maksas pakalpojumu darbības izcenojums bija spēkām 2015. Gada. 4 gadu laikā visi izmaksas ir auguši, bet to mums ar tādu izcenojumu ir par maksu. Esam veikuši pārēķinu, cenas pieauga bija ļoti liels, meklējām dažādas pieejas, kā iet pretī vecākiem, lai cenas kāpēc nebūs pieejas jūtas. Zirga viņā piemērojām 10% atlaidu, un atlaidu nopēja pašu maksāt. Tur bija sagatavījā ar pašu īmaksu pieejas, un pārējām skolām mēs sadalījām mainītās izmaksas. Mainītās izmaksas, kas ir par pārpīgu 4. Pakalpojumā kādā bezmaksājumā, ka 20% par brokstī, 20% par jaunu un 20% par uģenā. 25-25. Jo, ja mēs būtu iegrāvuši, tad visu vienādi, tad tas izcenām pakaldījot šādu mīru liels. Brokstu bolē viens anā principolē, 25, tad visām 3 eviņšreiz. Reālais izcenojums. Tāpēc mēs neklājām to visām kristinājumus, kā tomēr samaksinā to izcenojumu, tad katrāks spēks samaksāt, ja mēs noriekam būtos parādos. Vai nu būtu zami projektā iekļautas jums, kas ir pārīsies?
Jaunums šajā lēmu projektā ir tas, kad atsevišķi ir izdarīts pieaugušo ēdināšanas izmaksas, un ja pieaugušais izvēlās ir brokastis vai pusdienas vai laulēt vai vakarīnas, kā tas ir bežutes pavadskolā, ja, tad katrai šai ēdienu reizē ir pateikta sava cena. Un ministru kabineta noteikumi pasaka, ka pieaugušajam ir jāmaksā pilna šī cena, kad atlaides mēs varam dot, tur bija izvietojumiem un studentiem. Ja. Tā kā, tad ir tā. Nu, vai man nolasīt visas izmaksas, cik katrā skolā viņas izmaksā? Šeit nav priekulis daudzfunkcionālā sporta hālē, jo tur ir privātais etnātājs un kalētu mūzikas mācos pamatskolē, tur arī privātais sniedz šo pakalpojumu.
Skatoties uz izdevo pozīciju, ja, jautājums par higienas un saimnieciskiem līdzekļiem mēnesi un gada 30 eiro, nu, paņemsim dzirdmēdienu, es izskatu uz manu valsts, bet mēnesi sanāk 3 eiro kaut ko. Es tomēr gribu pateikt, ka 3 eiro mēnesi nevar uzturēt virtuvi, zinot, ka tur ir higienas, higienas prasība, ievērošana prasa, daudz lielākus ieguldījumus. Tas ir mazgāršanas līdzekļi, tas ir bez līdzekļi, tas ir visādi mopi vai lutapiņas vai čališi, nu, ar ko mazgāt, jā, un tur diezgan bieži jāmaina. Tas tur neies, ka 3 eiro, jo tur pamācīja, kas ir pieredzes apmaiņa, ja jums kā to var uzturēt. Tas ir viens, jā.
Es atbildēšu uzreiz uz šo. Ņemot vērā, ka šīs ēkas ir mūsu pašvaldības, un saimnieciskā kārtā, lai tiešām neradītu šo cenu tādu, kad mums ne tikai bērni neēdīt, bet vispār aizies prom tūlīt no tā skolā, tad mēs esam pieturējušies pie NK noteikumiem un ko varējuši, to risinājuši citādāk saimnieciski.
Tad ir vēl viens.
Laura.
Realitāte, kas bija izmaksu sadalījums, paliek arī mazliet uz iestāžu vadītāju 7%. Ja vadītāji no Ārāpijas, ka viņi tikai tik līdzekļus sagola virtuvēšanu, tas ir viņas 7%. Ja viņi mums parāda, ka ir pārējies runāt ar grupiņām, raitiņiem un visām pārējām trāpām, tad no tā nav pamats aktīvē.
Es nākšu pieredzi.
Arī par ēdienu reizēm tā. Tagad, kad mēs sasaukām to skolā, visu to ēdienu arī atklājās, piemēram, programma, kas ir ēdināšana programma, tad būtu korekti jāievad pavardzīve, un mums galā pēc tam iznāk porcijas izcenoti, precīzi, apēc kā tik, kas izmaksā. Izrādās arī pasmu pietuvo, un cik braukt, nu, beigās skolpiet vēl braukt īnas, jo bērnkās ar šīs porcijas izcenoti ļoti precīzi. Tad apēdienreiz, brokas putienas galvenais, kur jau ir katru nosti, ļoti ļoti labi nāk visu sadarīt. Tad nu lūk, mūsu vairāk skolas, brokas, kur ļoti mācīties, lai varētu domāt, vai nākamā mācīt, kad mēs varam precīzāk pēc putienas kopi apēdienreiz.
Tā, Taņa, piedod, tu otru jautājumu
varu dēļ. Otras, ne viena skola nav ieslēgta atvara, un tagad es saprotu, ka pašvaldība uzņēmas. Un tad vajag uzņemties ūdenis un visu pārējo, ja, bet apkura nav, šitie izdevumi ļoti zemi, ja, un tāpēc jau, nu saprot, no kādas pozīcijas es arī runāju, jūs sludināt iepirkumu, ja, ka ot, jūs gribat, lai pieteicas firmas, kas notrošinās pusdienas, ja, skolas, no ēdienāšanā. Par to cenu, kas bija iepriekš, nu es zinu tie izdevumi, es zinu, cik elektroenerģija, cik ūdens, cik siltums, cik vispār viss maksā, vai pagatavot proporciju. Nu, nevar, vai eiro tur jāizdot, Tāpēc jau neviens nevar pieteikties, tāpēc jau šeit arī ir kaut kāds monopols, kāda veida tas notiek. Nu, jā, es saprotu, tas ir pašvaldība visu domē, un tad, tad jau cita lieta. Tad nevajag rīkot konkursu.
Pirmā jādara stājas spēkā likums par kapitāla sabiedrību pārvaldību, un šajā likuma projektā, pie kā mēs sēdīsim uz dažiem aktuāliem, ir atrunāts šie te biznesa jautājumi, ko dara pašvaldība, un kas pašvaldība ir jāpiedāvā citiem biznesa teiksim. Tad nebūtu tieši atbildēt pie šī jautājuma. Es tikai ņemot vērā to, ka dzīvnieks ir un arī pašvaldības likums nosaka, ka un ņemot vērā mūsu atrašanā vietu reģionā, no kuras nāk pie skolnieku un kuriem dzīvo, tad kaut kāds tāds vidusceļš ir jāizvēlas.
Es saprotu, ka jautājumu nav, es nebūtu gribētu šo jautājumu. Tas ir apmēram vienkārši viena paralēla, kā arī mums arī pateikt, jā, arī tā pati sociālā politika. Tad maksa praktiski paši klienti, pašvaldība piestādām veicinu par tiem noteicinu. Par to summu, kur mēs tagad veicinām, skaitām un piedāvājam. Jā. Un samāk tāda disonansa, viena pašvaldība piemēram pat vainu, jā, lielas, un par viņam to 400 vai cik, jā, un tā var būt, lai es zinu tās cenas, nu nevar tādu pakalpojumu tik lēku pārbūt. Tad es viņi dotē, pašvaldība dotē to komunālos, jā, un tad, nu jau man pašvaldība dotē, es arī uzrakstu, ka viena diena maksā viens mēnesis 400, kas ir saprotīt, ja man dotēs terminēšanas pozīcijas un arī saprotiet, tur viss tas, tas ir nelīdzvērtīgas arī pozīcija arī tiem uzņēmējiem, vienā, kas sniedz to pakalpojumu, jā, un mēs vienmēram agrāk, tad, kad mums bija ļoti slikti ar tiem cilvēkiem, un tagad mēs višķi atstaramies, ja, ka mums bija 5, tā, jā, tad, kad mums bija 10, un vajadzēja nodrošināt ēdināšanu, un mēs gribējam startēt, un vienāli gatavot skolā vai vienā, mums ir tāda jauduma, mums sastāta gada modela, mūsu virtuvē rotēja būtu 90,000 eiro, jā, un es teicu, ka tagad man aizslēdzu, un es pretam, ka es spēju varot, kā cienības ir arī dienas socijumā, nepienā, kas ir dienas. Es teicu, ka es spēju iespēju kaut kādu vietu, kā saņemt mums skolā, un es varu gatavot.
Tomēr vajadzētu skolām sadarboties un veidot vienā cēdēnkartas, lai tas izmaksas katrai skolā, visā skolā būtu mazliet līdzīgākas, jo pastoties vienā skolā ir dārgāk, otrā lētāk, tad, kad pēc manam bērnam ir dārgāk, otram ir lētāks. Ja? Par to vajadzētu kopā skolām strādāt ar pieredzes apmaiņām. To jau varbūt vajadzēja izdarīt līdz šim brīdim, bet, nu, diemžēl, ir tas, kas ir.
Jā, Ir izcenojumiem, es vienkārši mājās sēžot, lasot informāciju, kad palīdz teikums, kad izglītības pirkumdienas, pirmām četrām klasēm no pašvaldību budžetiem.
Jā, mēs apmanājām finanšu sēdē.
Kā tas izskatās? Jā, es nebiju finanšu komitejā, tāpēc es neesmu dzirdējis. Kā
es atbildēšu? Mums gadā apmēram vajadzīgs, jā, no 1. janvāra nefinansēs, zināt, tas ministrija apmēram 50 tūkstoši, vai ne, Laura?
Man ir 50 tūkstoši, tā ir nav, ko mēs saņemām šobrīd.
Nu jā, mēs vēl piektajām maksājām paši.
Tagad, ka mēs izvērtinām reālo izcenojumu un redzam, kas maksā reālā porcija.
Jā, tagad mēs varam celsies.
Nākuši pretī vecākiem un vecākiem jau ir iedotā optimālā cena, ko vecāks varētu samaksāt, bet tā porcijas reālā cena jau tomēr ir mazliet lielākā. Es domāju, ka tur ir tie 50 tūkstoši
plus vēl. Nu jā. Tāda lieta ir un diezgan nopietni, tas laikam arī notiks.
Nu, par tām atšķirīgajām izmaksām dažādās skolās ir jārēķina arī, ka atalgojums vairāk vai mazāk visās skolās personāls ir vienāds, bet ja skolā ir 160 skolēm, piemēram, vai ir 60 skolēm, līdz ar to tās vienbērni izmaksas pieaug. Tas arī jāņem vērā, jo tā izmaksā nav tikai no produktiem atkarīgi.
Jā, nē, tas atalgojums. Jā, bet nu, tur arī vajadzētu, tur neviens
nav.
Jā, es saprotu, bet ja pašvaldība kaut ko dotē, tad tomēr vajadzētu skatīties līdzvērtīgi, lai visi bērni vienādi tiktu ēdināt vairāk vai mazāk.
Šī jautājuma mēs droši vien atgriezīsimies nākošā gada budžeta paketas jautājumu. Bet vai pēc būtības vēl ir par šo te? Varam apstiprināt tātad izcenojumu krotes kronvalda pamatskolā, Virpes pamatskolā, Mežupes pamatskolā, un pirmskolas izglītības iestādē dzirdmeviņās bērniem un pieaugušajiem. Vai kāds ir pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Septītais. Par ārkārtas palīdzības, par palīdzības sniegšanu ārkārtas informācijā. Komitejā izskatījām, vienai personai izdega dzīvojumā māja un mēs piešķirām no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 700 eiro, un šī persona dzīvo Bunkas pagastā. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Astotais. Arī par palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā komitejā izskatīts, un šis degšanas gadījums bija izbirdzis dzīvoklis Priekulas pilsētā, un arī ir sagatavots lēmu projekts 5700 eiro personai, lai varētu sakārtot un atjaunot izdegušo dzīvokli un arī sadegušās mantas 700 eiro. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsti? Tā, devītais. Finanšu komitejā piedaloties arī bioenerģijas pārstāvi un iepriekš administrācijas daudzajās sēdēs, kur piedalījās arī profesionāli no SPMK izrunājumu jautājumu, ja bioenerģija un siltum tīkli un GSC mums traucē vai nepadodina siltumu, tad mums ir jāiegādājās par 1797,46 eiro stūpnis, un šo trešo izbūvēto par Eiropas naudu trasi mēs turinātu paši šeit no domas ēkās, apkalpojot sociālo atbalstas centru, jā, Priekulas nav un Priekulas kultūras nav. Bet lai šo procesu veiktu un nebūtu pārtraukumi, tad mums ir jāiegādājās sūkļas un klāt ir pielikta tāmīte, un ir izpildirektors jau uzrunājis firmu, kurā varētu iegādāt šo sūkni, un 1. oktobri, ja tiešām nenotiek šī apkures sistēma, šī apkures siltuma saņemšana no iepriekš trim minētājiem pārstāvjiem, tad mēs kurinām paši. Vai ir
jautājums?
Kalētu kanalizācijai rezervētās naudas un pārējo īpašumu ņemot no pārdotajiem, pārējo finansējumu ņemot no pārdotajiem īpašumiem. Un tātad kopīgā summa, ko mēs šogad ieguldīsim, ir 139 tūkstoši, pareizi par cienu. 152,35. Nē, es atvainojos. Jā, 139,52,35 un 20. Gadā atlikušo summu 83,736,41. Vai ir kā lūdzu?
Man prasītos 4. Punktā precizēt, cik tad ir tas atlikums, ko mēs paņemam par pārdotajiem īpašumiem. Nu, ja es pareizi saprotu, tad 19. Gadā tas ir atlikums, kas pietrūkst pie tiem 55,64 tūkstoši, un tad 20. Gadā pārējais, jau 83. Nu jā, tad man tam prasītos precizēt. Jā.
Laura?
Vairāk piekļūsim.
Jā. Labi. Vairāk nav iebildumu. Labi. Pret. Atturās. Paldies. Apstiprināts vienbalsīgi. Par grozījumiem 12. Par grozījumiem pašvaldības 30. aprīļa 19. Gada lēmumā par aizņēmumu projektu. Projekta ieguldījums jā, Priekulas nakuma apakapitāla projekta ūdens enerģības pakalpojuma attīstība Priekulas aglomerācijā otrās kārtas īstenošanai. Un izdarīt grozījumus, izteikt lēmuma lemojošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā. Lūk, pašvaldība aizņēmuma galvenās kontrolas un pāraudzības padomē atļauju 2019. Gadā un 2020. Gadā termiņa pagarinājums. Priekulas novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekulas namu pamatkapitālā 2,065,612,47. Valsts kasē un 25 gadiem ar valsts kases noteikto gada procentu likmi. Un lemjošās daļas 4. Punktu izteikt šādā redakcijā. Aizņēmumā pamatsummas apmaksu un noteikt kārtu to maksājumu uz 3 gadiem. Vai ir kāds pret? Ines ir pret. Atturās. Paldies. Apstiprināts. 13. Par Priekulas novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāju tiesu sadarbību. Arī komitejā izskatīts un ņemot vērā, kad kaimiņu pašvaldībā, tātad Durbes pašvaldībā ir nepietiekams šis te bāju tiesas locekļu skaits, zinām apstākļu dēļ. Un arī mums šie te bāju tiesas locekļi ir visi uz pilnām likmēm. Un savu darbu apvieno ar citu darbu, ir sagatavots lēmumu projekts, kā apstiprināt noslēgto sadarbības līgumu starp abām pašvaldībām līdz 19. Gada 31. Decembrim. Vai ir kā pilna? Re, apturās, paldies, tiem balsīgi. 14. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai un komitejā tika izskatīts un atbalstīts, ka piešķirt sportistei 426,86 eiro apmērā finansiālo atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai. Un tas ir jāpiem sporta veids. Vai ir kāds pret? Atsurās. Paldies. Vienkalsīgi. 15. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez attiecības personai un Priekulas novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izsniegšanu no pamatlīdzekļu sastāva. Komitejā izskatīts un lēmumu projekts sagatavots, kad noslēgt ar minēto personu darījuma līgumu par dzīvokli Priekulē. Īpašumā bez atlīdzības un izslēgt no pamatlīdzekļu sastāvu minēto dzīvokli no Priekulas novada pašvaldības bilances. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 16. Par nekustamā īpašuma veikalu mežu Lukas pagas nodošanu atsavināšanu. Komitejā izskatīts un nolēdz nodot atsavināšanai minēto debes gabalu 28,26 platībā par brīvu cenu un pārējās vērtības, kas ir jāizdara, lai sagatavotu šim te atsavināšanas procesam. Un šis darījums tiek veikts, lai varētu iegūt naudu procesa attīstīšanas iekārtu izbūvē. Nākošā gadā, kad šogad iegūtīto naudu varētu atlikt atpakaļ. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 17. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokli numur 36 dzīvumā mājā Liepājas ielā 5D un reģistrēšanu zemes grāmatā. Šo dzīvokli pašvaldība ir piešķīrusi kā vienas dzīvokli jaunai topošai ģimenes ārstei. Un ģimenes ārste ir izteikusi vēlmi šo dzīvokli atsavināt. Bet, lai šo procesu veiktu, vispirms mums ir jāieraksta zemes grāmatā un jāsakārto pašvaldības piederības jautājumu. Un lēmuma projekts ir sagatavots, kad veikt visas darbības, lai izveidotu sekojošo dzīvokļu īpašumu minētajā adresē un ierakstītu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārdu. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 18. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numur 13 dzīvojumā mājā Liepājas ielā 7. Priekulē un reģistrēšanu zemes grāmatā. Personā izteicis vēlmi atsavināt minēto dzīvokļu īpašumu. Un, lai varētu to darīt, tad pašvaldībai jāierakst zemes grāmatā uz sava vārda un jāveic visas citas darbības, lai varētu to veikt atsavināšanas procesu. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 19. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numur 13 dzīvojumā mājā Liepājas ielā 5 un reģistrēšanu zemes grāmatā. Arī šeit personā ir izteikusi vēlmi atsavināt dzīvokli minētajā adresē un pašvaldībai ir jāveic visas darbības, lai šo procesu varētu veikt, tātad jāierakst zemes grāmatā un jāsagatavo noteikumi un jāreģistrē zemes grāmatā un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par nekustamā īpašuma, dzīvokļu īpašuma, galvenā iela 7.9. nodošana atsavināšanai, nostatītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Tātad sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs ir noteicis, ka šī cena šim dzīvoklim ir 2146 eiro.
Lēmuma projekts sekretārots minētajā adresē nodot atsavināšanai minēto īpašumu par nosaukto iepriekš cenu un dot iespējas noslēgt pietiekumu līgumu ar pietiekumu tiesīgo personu. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, neklausīgi. 21. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu īpašumu gan liela pirkuma nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Certifikāts vērtētājs ir novērtējis minēto īpašumu par 3821 eiro. Lēmuma projekts ir nodot atsavināšanai minēto dzīvokli, ko piedāvā pirkuma tiesīgajai personai noslēgt pirkuma līgumu par minēto īpašumu. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma gan ir jāatbalsta pirkuma nodošana apstiprināšanai, nosacītā cenas apstiprināšana. Un šeit ir salikti visi izdevumi, labi, pēc tam dzīvi. Tas ir tik izdevums, ja? Bet tā adrese, vismaz māja ir viena, tad cik dzīvums. Un šeit šī cena ir 4073. Un arī sagatavots, kad piedāvā pirkuma tiesīgajai personai, nosaukt pirkuma līgumu un rēķināties par dzīvokli par nosaukto summu. Vai ir kā pret, atturās, paldies, neklausīgi. Par nekustamā īpašumā dzīvokļa īpašumā Kalnā Šķīrītnieku pagasts nodošanā apstiprināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar 3513 personu. Tas ir vērtētājs to vērtējis, minētajā īpašumā cena ir 620 eiro. Un ir lēmuma projekts nodot atsavināšanai un noslēgt pirkuma līgumu par minēto cenu, pirkuma tiesīgajai personai. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, neklausīgi. 24. Par nekustamā īpašumu dzīvokļa īpašumu Kalnā Šķīrītnieku pagasts nodošanu apstiprināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Un vērtētājs novērtējis, un šim dzīvoklim cena ir 700 eiro. Lēmuma projekts sagatavots nodot atsavināšanai minēto dzīvokli un piedāvā pirkuma tiesīgajai personai noslēgt pirkuma līgumu par minēto cenu. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, neklausīgi. Par pašvaldības dzīvokļa uzvaras iela 2023 un nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts, kā nodot minēto dzīvokļu priekulai atsavināšanai. Un nākošajā sēdē sagatavot dokumentus, noteikti nosacīt to cenu, apstiprināt un pārējās darbības, kas ir saistīt izdevīt, lai varētu nodot atsavināšanai minēto dzīvokli. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 26. Par nekustamā īpašumā mazaudē pirkties atsavināšanas un nosavinājumu. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts, nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
Nu, kas pati stāv. Kurš sastāvo 2,03 hektāru platībā zemes gabala pār grīdu cenu. Un tālāk ar darbības, lai varētu sagatavot visu to. Vai pret, apturāt, paties, vienbalsīgi. Par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašumā mazālvienu domas pavests, atsvarināšanas izsolu rīkošanu, nosacītās cenas un izsolu noteikumu apstrādāšanu. Un vērtētājs ir novērtējis īpašumu vērtību par 1959 eiro, ieskaitot pārējos izdevumus, kas radušies. Veicot šos procesus kopīgā summa, ir mazaldeļa 3576 eiro. Projekts ir apstiprināt vienēto summu, apstiprināt visus noteikumus un komisijai uzdot rīkot šo apstiprināšanas procesu. Vai ir kāds pret, atklās, paldies un balstīgi. Desmitās par nedzīvojamās telpas, kūtiņas, nekustamā īpašumā sārnas vietas parasti izdomāšanu personai. Komitejā izskatīts lēmumu projekta sagatavots, kad izdomā personai 20,4 kvadrātmetri kūtiņas uzturēšanai vienu zemes gabalu un maksas. Pēc mūsu noteiktā cenrāža un arī pārējie maksājumi, kas nākas maksā izīvējošo īpašu. Vai ir pret, apkurās, paldies, vienbalsīgi. 29. Ar nedzīvojamās telpas, kūtiņas, nekustamā īpašumās armas, kas parasti izdomāšanu arī personai un lēmu projekts ir bija izskatīts un sagatavots, ka izdomā personai šo zemes gabalinu kūtiņas uzturēšanai Rīgas pagastā un pārējie nodokļi un pārējās maksas uz mūsu noteiktā cenrāža. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 30. Par zemes Dunkas līguma pagarināšanu personai Dunkas pagastā. Sagatavos lēmumu projekts pagarināt personai zemes Dunkas līgumu līdz 2029. Gada 31. Augustam. Dunkas maksa 0,5% no kapitālās vērtības glātā plus PVN un pārējās darbības, kas kuram jāliek. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 31. Par daļu no zemes pie Saules ielas 10. Daļķi nomu personai. Lēmu projekts ir sagatavots, kad iznomā daļu no zemes minētajā adresē 15 kvadrātmetru platībā personai. Mazgās viņa vajadzībā. Un maksājumi pēc mūsu cenrāža un termiņš ir 2024. Gada 31. Decembrī. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 32.
par daļu no zemes, jau šī jau 7 priekulē. Saules, jā. Piekulē ir gan saules, gan smilšu, bet pie saules ielas piekulē mazdāziņi nav, jo tā ir būs atrisināt.
Domas. Tā būs jau vienas domas atrisināt.
Ko?
Tā būs jau vienas ir domas atrisināt.
Nu jā, bet tā ir tā būs smilšu te ir, ja?
Laika atzīstās, ka tā ir smilšu.
Komitejā bija smilšu.
Bet manējā ir smilšu, jo citiem ir citā. Ā, reku, darba kārtībā ir saules 7. Jā, paldies, paldies. Tātad adresies smilšu iela 7 priekšā. Un lēmu projekts ir sagatavots, ka 180 kvadrātmetru platībā personai iznomā smilšu ielā 7. Mazdāziņa vajadzībām zemes gabaliņu un maksājumi un līguma termiņš ir līdz 2024. Gada 30. septembrim. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 33. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Gudēna Vidgas pagastā. Lēmumu projektu sagatavots, kad atdalīt no nekustamā īpašuma Gudēna, kā viņš iebrauca, zemes grabalu. Atdalītēja zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu Urbsāpu lanka. Un zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mešsaimniecība un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tur viņi būs arī pārtraukums pēc finanšu komitejas jautājumu. Visu, un tad izveidosim. 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu komitejā izskatīts, lēmumu projektu sagatavots iznomāt Liepājas ielā priekulē 200 kvadrātmetru platībā zemes vienību mazdāziņa vajadzībā. Līguma termiņš 2024. Gada 30. septembris. Maksājumi pēc mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 35. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai, zemes vienībās ēdēji, Grantas pagastā, Krikūs novadā. Komitejā skatīts, sagatavots lēmumu projekts. Zemes vienības daļai 0,8 hektāra platībā noteikti zemes lietošanas mērķi lauksaimniecības rakstura uzņēmuma apgūve un pārsnūcība. Komitejā tika izstāstīts, izklāstīts, vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un 36. Pār dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai, saņemts personas iesniegums ar lūgumu dārza ielā priekulē, iznomāt dzīvokli divstabu. Un lēmuma projektā sagatavoja tajā komitejā nolēmām, ka pirmais īres tiesību termiņš būs uz 3 mēnešiem, nevis uz 6. Un pēc tam īres tiesības pagarinājums būs tikai uz gadu, lai novērtētu, vai tiek apzinīgi pildīts viss tas, kas īrniekam pienākas. Vai
Tur pirmajā variantā, kur bija lēmuma projekts pirms finanšu komitejas, tur bija jau šai personai nebija kam, nebija datīva forma lēmuma.
Ir izlabots.
Tagad ir
izlabots. Ir izlabots. Jā, paldies, ir. Zināšu, ne, ir izlabots. Jā, ir izlabots. Labi, paldies. Deputāti, man ir būdens pārtraukumu. Pārsilkuma enerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamā mājā Liepājas ielas mikrorajonā 19. 20. Gadā kursu sezonā. Tā, nu lūdzu. Rimi.
Nu, nekā jau jau nav. Mēs tur prezentējām savu finanšu situāciju. Viss bija pilnīgi identiski, izņemot izmainījām operatoru procentus. Un tas,
kā jūs viņus izmainījāt? No cik uz cik?
No 80 uz 70. Ja, es jau otrdien, manuprāt, es biju, ka mēs teicām, ka liels izmaiņas tas neradīs, jo kopējā tā izmaksa līdzmeļa ir 17 tūkstoši, un pat ja mēs viņu 50 nometām, tad tur mainās vienalga dažs cents, un tarifs ir 63 ar kapēciņā. Nu, tas iedzīvotājiem tas baigi neko nemainīs, jo kādums ir vienalga milzīgs, bet no namiem tas atkal ir zaudējumi. Un tā summa, tie 603, tas ir vidējais, vienkārši mēs taisījām veidu Excelī, tas ir skaitlis pilnīgi tas pats, kas bija tai pašā, es nezinu, kurā dienā izsūtīt, tie 2715, kas bija plānota 4,5 lodzē, vienkārši es izvilku vidējo. Bet vidēji viņiem tāds salaks nesanāk, viņiem citiem būs vairāk, citiem būs tur pēc mūsu aprēķina, ja ņem garāko mēnesi, maksimālā summa, kādu varētu saņemt, būs 648 € un 18 centi bruto alga. Bet citiem savukārt būs 500 lai, ieskaitot visu šīs maksumas un tā tālāk. Un papildus tam vēl nav iekļauts risks par darba nespējas lapām, kas ir mums zaudējumi vienmēr atkal. Un mēs šo summu negribam mainīt un mazināt, jo, nu, tam ir objektīvs iemesls, jo mums ir jāmēģina sarūt gali, un mēs negribam pēc tam sekt kaut kā zaudējums. Jo mums, ņemot visu šo kopā, mums nav apgrozāma lieta, piemēram, ietot malu par 80 tūkstošiem, nu, nekādā veidā, pat 30 nav. Es līdz galam, es jau Inestei teicu, ka es aizmirstu pateikt par māju uzkrājumu, piemēram, pēc 18. Gada pārskatu, mums ir jābūt māju uzkrājumiem 102 tūkstoši. Pēc visu, teiksim, īstermiņa saistību nokārtošanas mums ir paliek kaut kā no 50 līdz 60 tūkstoši konkurs. Iztrūkums ir aptuveni tur no 40-50 tūkstoši, kas nav, kas mēs jau esam iebraukuši mīnusā, kur mēs nedrīkstētu, jo ja viss mājas reiz aiziet prom, tad mums 102 tūkstošiem ir jābūt kontos, lai mēs varam sekt savu saistību. Un, nu, mēs nevaram neko vēl mazināt, bet tas tam mums radīs zaudējumu, jau? Jo mēs nevaram no vienas puses kaut kā mēģināt labot situāciju uzņēmumā, no otras strādāt ar zaudējumu. Jo pēc tam mēs jums nevarēsim skaitot, jo pēc atkal ir vēl lielās izmaksas. Un papildus tam, es vēl gribu minēt, ka mums ir vēl izskatās Liepājas mikrorajona, mums nekāda problēma visticamāk nebūs, ja nekas nesalūzīs. Bet, piemēram, Liepājas 11B, mums izskatās, ka viens auga būs jāpārdiek, lai pārliek, ka ienākošo savu laiku stūpni varētu. Nu, siltumu varētu padot uz 11B, kas ir atkal mums zaudējumi. Nu, tā situācija. Mēs, nu, jebkurš skaitlis, jo faktiski lielākās izmaksas ir par malu, nu, nav jēgas cīnīties par vienu centu, jo tas iedzīvotājiem tāpat pie tāda kāpa neko nemainīs.
Vimas, jautājums ir viens. Kāds būs darba līgumā pamatā alga? Kur ir nāk?
430.
Pamatā alga?
Pamatā alga
430. Viss skaidrs.
Visi kārši.
Jo cik tā starpība bija uz vienu uz tiem četriem kurinātājiem. Taņa Sipas bija 2800, nu, un jūs ēs bija starpība 400 eiro, ja?
Nē, nē, nu 350 kaut kā.
Tas ir pie rezervēšanas. Bet galvenais likmes
savas.
Es vienkārši, nu,
atgādinājums.
Mēs vienkārši
ņemam. Pārējā divi, jā, tas tā. Starpībā ar nodokļu 628
eiro. Mēs ņemam, mūsu grāmatu ņēma grafiku, vienkārši lika skaitlis, un mēs ņemam maksimāli garāko mēnesi, lai mēs varētu izvairīties no papildu zaudējumiem, kas mums varētu. Bet tā pamatīgi ir 400 formulējumi.
Vai ir vēl jautājumi, Rūta, lūdzu?
Man ir tikai mūsu šie cipari. Es, protams, nedzīvoju Priekulē, bet kā reaģēs Priekuls iedzīvotāji, kuriem šis siltums būs jāsamaksā? Kā jūs to skaidrosiet iedzīvotāji?
Mēs varam paskaidrot pretēji tam, kas notiek. Mēs taču nevaram iejaukties uzņēmuma darbībā, jo es gan gribu minēt to, ka viņi jau sūdzās pie tiem 35 pamatāji. Plus vēl, nu, sanāk viņiem 40.
Tagad būs divreiz vairāk.
43, 72 viņam sanāk. 50% vairāk. 50%. Jā, nu, valstī ir
vidējais
aptuveni
55
ar
plus
mīnus, bet, nu, ko mēs
citu
varam darīt? Mēs nevaram
tas atsākt, bet es tikai atbildēšu. Tāpēc mums sabiedrisko attiecību meitene Kristīne sēž gan finanšu komitejā, gan šajā mājas lapā un arī mūsu ziņu lapā tiks ievietota informācija ar skaidrojumu, kāpēc ir tāda situācija un kāpēc tas tarifs ir tāds. Un lēmums mums ir jāpieņem šodien, jo pēc likuma mēnesi iepriekš ir jābrīdina iedzīvotāji pirms apkuras sezonas. To mēs darīsim. Bet, kā saucās formažor, tas status.
Nu, pašmēršos, jā, šajā gadījumā, kā mēs uz to paskatāmies, jo te ir, principā, izveidojusies situācija, tāpēc, kad ir uzņēmums, kas ir sniedzis pakalpojumu, viņa vadība ir divas ļoti negodīga.
Jā.
Nē, es vēl gribētu papildināt to, ka mēs mēģinām, tas, kas mums rakstīts līgumā, iedarbināsim tos punktus, kas ir jānodrošina Priekulas siltumtīkliem, lai šo situāciju varētu par labu, lai nebūtu šīs darbības nestātos spēkā. Katrā ziņā mēs ir, darīsim viss, kas mums ir līgumā, ir kādas ir dotās tiesības atrunātās. Bet tā nav Priekulas namu vaina, kad, nu, kad mums ir gadījuma, kad iestājasies šis gadījums. Nu, ko tad mums darīt? Nē, var jau pašvaldību lēmt ir meklēt kādas papildus līdzekļus un dotēt ir, bet nu katrā ziņā to mēs nevaram darīt no Priekulas, no uzņēmuma finansēm, ko Grimass jau teica, ka mēs jau tā jau esam jau ūdens saimniecības jau ieņēmumu un izdevumu par tā bilanci ir jau negatīvu zīmu. Tā kā līdz ar to, nu...
Nē, šis ir piedāvājums.
Šis ir piedāvājums, bet tā ir pilsēta var iedzīvotēji no pušanās. Jā, viņi var pirkt un var arī
nepirkt. Jā. Nē, viņi nevar nepirkt. Mēs nevēlsim mājās katrā dzīvokļa.
Mēs esam pašvaldības mājās un pašvaldības māju iekšējās sistēmas. Bez pašvaldības atļaujas neviens nevar ārdīt ārā, jā? To pasaka likums, tā nevar
ienākt. Es pateikt, ka ļoti daudz dzīvokļu ir privatizēt mājas, lai veidot savu piedrības un nodrošināt visām saimniekošanu pašas.
Jā, Gražina, un tad Ruta.
Jā, es uzskatu, ka no iedzīvotājiem arī šeit, protams, būs protests, būs ļoti liela iebilduma par to, ka cenas kāpums ir, bet aprēķins ir objektīvs šai situācijai. Šis ir viens no piedāvājumiem, ja iestāsies situācija, ka Priekulas siltumtīkli nepiegādās vairs siltumu. Šis ir viens no piedāvājumiem, pareiz arī Ināra saka, ka iedzīvotāji var sasaukt savu sapulci un pirkt šo siltumu no cita pakalpojuma sniedzēja. Tad viņiem jāmeklē pašiem risinājumiem, ja tas iznāk lētāk, bet izjaukt sistēmas viennozīmīgi neļausim, jā, nu tā nedrīkst, bet šī iespēja viņiem pastāv, nu ir traki, es zinu, ka tas traki.
Tā privāta mājās, privāta papīra pastāv šī te
iespēja.
Nu, es vēl tā kā gribētu tādā gadījumā balstoties uz to, ka teiks Priekulas nami, un arī es domāju mūsu juristi, ka nākošajās sēdēs, vienalga vai tā būtu finanšu vai domas sēdi, visdrīzāk vajadzētu būt tam pārskatam, tām darbībām un dokumentiem, kas ir darīts, lai nodrošinātu, kad siltuma enerģija vai kurš tur nu tas piegādātājs būs, lai patiešām nodrošina siltuma piegādu. Bet to jā, nu, vienkārši mums jāzina. Kam ir rakstīts, kam ir iesūdzēts, kurš ir iesūdzēts tiesā, kādas prasības ir un tā tālāk.
Bet mēs to darīsim, Ruta, mēs finanšķi par to gaidu stāstam. Bet to darīsim, to turpināsim.
Bet biju, ir jums informācija, ka ne, jūs malku kādu rēķinājāt summu malkai?
33.
33, jā. Es domāju, ka viņš dabūs ar daudz lētāk, jā. Un te tas iedzīvotājiem tas tarifs varētu arī samazināties arī, jā.
Zem 30 būs
tad. Zem 30, otrā momentā malkas cena ir nokritusies pēdējos mēnešos.
Mums ir divmetrīgi vajadzīgi, jā.
Jā, tik un tā. Malkas cena dotā momentā ir nokritusies.
Ļoti labi, jūs jā. Tad reaģēsiet, nāksiet uz domi un stiprināsies.
Ja mēs šo skatītos pavasarī, jūs būtu pavasarī veikuši iepirkumu, mēs esam tur, kur mēs esam, jā. Tad iespējams, ka mēs lēmam par zemāku cenu iedzīvotājiem, jā. Bet varbūt, ka pēc mēneša mēs atkal varam pārskatīt, ja pēc iepirkuma
veikšana. Mēs varam noteikti darīt.
Un iedzīvotājiem būtu zemāks pakalpojums būtu. Piemēram, jūs malki iegāties par 28, nu piemēram, jā. Tas nozīmē 5 eiro kubikmetrā, tas iedzīvotājiem uzreiz ir mazāk.
Tā kā septembra mēnesī jūs jau sāksiet daļu no malkas gādā, tad septembra domes sēdē, Mēs varam pieņemt lēmumu, ka mazinās tas tarifs. Tas jau nav
nekas. Pirmēr to vērstu uzmanību, kad ir, šobrīd ir jau augusts beigas, tā teikt, septembrs, un malku mēs pirksim šobrīd, un tā malka ir zaļa, un kāds viņa siltuma atdevas koeficents arī. Nu, šeit ņemt, nu, tik labi. Tikpat labi, ka varbūt tas apjoms arī mainīsies, un varbūt ir, būs pretējies, nevis mazināsim, bet, nu,
Labi, bet tas vērojam situāciju,
bet, nu, to nevis
Arta, vērojam situāciju, jā. Reaģējam uz katru mazāko izmaiņu, tāpēc, ka tas skar iedzīvotāju vacītu.
Kopumā varbūt tāds rezumējums šai situācijai, gan tirgus situācijai, gan finanses situācijai, kādā tiek uz nodu pašvaldību šobrīd atrodas saistībā ar saviem siltuma piegādes partneriem, ir tāds, ka sekojot līdz visiem procesiem un jau iepriekš nodrošinoties iespēju robežās līgumā atrunājot arī šādas situācijas, mēs esam cenšies nepieļaut, lai iedzīvotājiem iestātos šis nu, sadārdzinājums, tas, ka mēs paši nu, būtu spriest atkuru veikt, bet ņemot vērā nu, šīs iepriekšējās darbības no partneriem mēs nevaram būt pilnīgi droši, un tāpēc atstājam sev jebkurā gadījumā nu, šīs siltuma nodrošināšanas iespējas, un tās stāsies spēkā tikai tad, kad būs visas pārējās iespējas izsmeltas un veigušās, jā, tad, diemžēl, nu, šāds cipars varētu būt pie tarifa, bet pašvaldība visiem spēkiem centīsies izvairīties no šīs situācijas nu, iestāšanās, par ko noteikti ne tikai sagaidot domas sēdi, bet arī komitējās informēsim par jebkādām gaitām un izmaiņām, kas šai sakarībā notiek.
Un tātad lēmuma projekts skan sekojuši. Apstiprināt siltuma enerģijas piegādes tarifu Liepājas ielas mikrorajonā 64,02 eiro par 1 megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Gadījumā, ja siltuma enerģijas ražošanu un piegādi 2019.–20. Gada apkuras sezonai veiks jāpriekuls nami. Un šeit ir svarīgi, ka šis piebildīta gadījumā. Mainas tikko smalki nostāstīja, darām visu iespējamo, lai neiestājās tās, ko drīkstam un ko varam. Vai ir vēl kas sakums?
Es vēl vienīgais gribēju piebilst, jā, pēc šī lēmuma, jā, tas viņš publiskosies, cilvēkiem būs jautājumi, tad lūdzu, viss, kas mēs esam šeit, mēs saprotam šo situāciju, ka šis tarifs būs tikai tad, jā, kā Ainars arī teica, un tas skaidrojušais darbs, jā, lai nebūtu tā, ka akšaus, mums tagad būs dārgākši jāpur, iespējams arī nebūs. Ja? Skaidrojam iedzīvotājiem, ka iespējams, ka nebūs, bet ja būs, tad viss šis risinājums. Mūsu uzdevums ir pareizi izskaidrot iedzīvotājiem, lai nebūtu ažiotāži. Ja? Ja?
Labi, balsojam. Kas ir pret? Atrunās, paldies, vienbalsīgi. Dodu.
Man ir. Nē.
Prasī, kas atturās?
Nē, es esmu pret.
Ir pamatojumi vajadzētu pret, jā, droši vien.
Tāpēc, kad es neizprotu visu to, un kur tagad iegādāsies malku par 2000, un kur tad viņi stāvēs, ja tā siltuma trasa tomēr darbosies no enerģijas
Par to mēs arī runājām, par to mēs...
Nu, kad tad jums skola ir 1. oktobri? Es tev gribētu teikt, ir, ja arī mēs gribētu tādu izmantot bioenerģijas ražoto siltumu, tad, lai viņi varētu normālā režīmā sagunāt, viņiem vajag vismaz 3 mēneši, lai viņi tā kā to apjomu ir...
Baktērijas audzēt
2-3 mēneši. Baktērijas pieaudzēt, lai viņiem tā bio, jā, tā ražotnes rādāt uz 100%. Šobrīd viņai jau pat zem 50 ir jau
nopatnēs. Nē, nu, es saprotu, ka vienkārši Ruta šo te mēnesi vairāk pusotru, ko strādā gan administrācija, gan nami, gan... arī nedaudzie deputāti, mēs esam lietas kurpusā, nu, tā ir pietrūkst informācijas, jo tā ir ļoti blīva, un šeit sarunas ik pārdienas gandrīz notika ar kādu no tām pusēm.
Oktobra mēnesī, ja kuri būs vienalga jāpalaiž, ir apmēram skatos, kurā gadījumā, tad jā. Vismaz ir, vienā mēnesī mums ir malka, ir jāievērt jautājums par nākošiem, ir, cik liela apjomā ir. Un kā ar piegādātāji, tad ir izvēlēto tā kā vienoties, un kādas samaksas skatības ir cik
cilvēks. Un tāpēc jau tik slēgt vispārīgā vienošanās, ka nav jāizpild visu līgumus un tā tālāk, visu apjoms rūtīt.
Labi, bet katram, cik daudz ir tā informācija, viņš no tā arī vadās, jā? Labi, esam nobalsojuši, dodu vārdu tautsēmniecības attīstības
komitejas. Man jautājums vēl pat šitā, kamēr Priekuls nam nav aizskrējuši, tā attīstības stratēģija uz šodien vajadzēja būt.
Žēl neizdevās sagatavotiem, vai arī nekvalitatīvi varējām iesniegt.
Labi, kad būs?
Tā, bet tad norunājām uz kuru?
Uz septembra finanšu sēdi būšā.
Uz finanšu sēdi? Septembra, jā?
Šīs te jāmanā.
Labi, sarunājuši. Tā, 37. Jautājums.
Ja drīkst, tas būtu jautājumi. A, ko darīt mums ar to malku, no kādiem līdzekļiem mums un mums? Jo no akalu mājas ukrāniem turpināt, jo visi, nu, klāt esam, jo, nu...
Nē, no jums septiņiem no mājas ukrāniem jāapgrozīt līdzekļus. Jūs atdosiet apakaļ, pēc tam piedzīvotāji samaksās.
Ja samaksās.
Bet tā nesamaksās.
Nē, nu kā, mums tagad ir varētu par apkuru, nu, skaidrs, ka 100% visi jau nemaksās, nu, jūs taču labi saprotat.
Bet dotajā līdī rīdība pašvaldībai arī nav, jo mēs pašvaldība savas iestādes lēpkurināti, esam savas rezerves pilsētē izsmēluši.
Jāpārlīdzi.
Labi, ejam pie 37. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdē izskatāmie jautājumi 37. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību. Priekuls pagastā un Bulkas pagastā atzīšanu par piekrītošu Priekuls nodu pašvaldībā un ierastīšanu zemes vārdu. Lūdzu,
Aimē. Tātad komitejā izskatīts jautājums, jo dokumentos ar normatīvo bāzi, tas šim jautājumam ir arī par pamatu un Lēmuma projekts sagatavots atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 89,02 hektāru platībā Purvs, Priekuls, Pagasts, Priekuls, Novads un 10 hektāru platībā Jaunrīz, Bunkas, Pagasts, Priekuls, Novads, Dzirgs, Priekuls, Novads pašvaldībai piekrītoši un ierakstās zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu saskaņā ar pievienotām grafisko pielikumu. Vai ir tādi jautājumi precizējumus?
Vai ir kāds Atturās? Paldies, Vienbalsī, 38.
Par zemes ierīcības projektu prātnieku Bunkas pagasts Priekuls Novads apstiprināšana saņemts jā, Latvijas mērnieks. Iesniegums ir lūgumu iepazīties ar Zirku un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Lēmuma projekts ir apstiprināts, jā, Latvijas mērnieks izstādē to zemes ierīcību projektu, nekustamā īpašuma pratnieku, Bunkas pagasts atdalot zemes gabalu 17,6 hektāru platībā. Plānotai zemes vienībai atstāt nosaukumu un adresu strāpnieku, noteikti zemes lietošanas mērķi lauksaimniecību un atdalītiem zemes gabalām 17,6 hektāru platībā pēc uzmērīšanas var tikt precizēts apstiprināt jaunu nosaukumu prātniecību un noteikti zemes lietošanas mērķi. Ķīs, galvenā saimnieciskā darbība, lauksaimniecības un nosacījumi pārējie. Projektā strēmas. Vai atur? Paldies.
39.
Radres punkts Strasdīņas likvidēšana. Tad arī komitējās skatīts jautājums un lēmuma projekts ir likvidēt Radres punkts Strasdīņas. Un pārējie nosacījumi šī lēmuma izmanošanā. Tad precizējumi jautājumi. Paldies, vai ir tā pret, vai atturs? Vienbalsīt.
40.
Par daļu no zemes zīdinieku jaunajā bunkas pagasts noma personā. Saņemt pašvaldībā personas iesniegumus ar lūgumu iznomāt daļu no zemes zīdinieku jaunajā bunkas pagasts atdāstīt vajadzībā 300 kvadrātmetru platībā. Lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes vienības zīdinieku jaunajā 0,03 hektāra koplatība ir personai nosakot mums, maksimums, līguma termiņu un pārējos nosacījumus. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret? Vai atturs? Paldies vienbalsīt. Daļa no zemes vārtsplēša bunkā nomi personai saņemt personas iesniegumus ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vārtsplēša bunkas pagasts 50 kvadrātmetru platībā un atdāstīt vajadzībā. Man lēmuma projekts ir iznomāt šo zemes vienību 0,005 hektāra koplatībā personai, personībā palīdz saimniecības vajadzībām nosakot nomas, maksas, nomas līguma termiņu un papildus arī noteikti nomas maksu. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi.
42.
Par zemes bunkas kalnu bunkas pagasts nomu personai. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes jums līgumu uz zemes bunkas kalni. Lauksaimniecības vajadzībām. Lēmuma projekts ir iznomāt zemes vienību bunkas kalni. 3,46 hektāra koplatībā personai nosakot nomas maksu, nomas līgumu termiņu un pārējos nosacījumu lēmuma īstenošanai. Ir kādi jautājumi precizējumi? Pret vai atturas?
43.
Par zemes pie Ozoliem bunkas pagasts nomu personai saņemt personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemi pie Ozoliem lauksaimniecības vajadzībām. Un lēmuma projekts sagatavots iznomāt zemes vienību pie Ozoliem ar kadastrāciju apzīmējumu 4,97 hektāra koplatībā slēdzot jaunu zemes nomas līgumu ar personu un nosakot zemes nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējie nosacījumi. Lēmuma realizēšanai. Ir arī kādi jautājumi, precizējumi. Paldies, nav. Vai ir kāds pret, vai atturs? Vienbalsīgi.
47.
Par zemes lapas iegūt pagasts. Lomu personai pašvaldībā saņēmas personas iesniegumus ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. Un lēmuma projekts ir slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemes vienībām lapas. Ar kādā strazīmējumu 1,5 hektāra platībā un otrai zemes vienībai kādā strazīmējumu 2,1 hektāra platībā ar personu nosakot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus. Vai ir kādi precizējumi jautājumi? Nav vai ir kādi pret vai atturas? Paldies vienbalsīgi.
45.
Par daļu no zemes personīgās palīgas saimniecības dzīvnieki nomu personai saņemtas pašvaldībā no personas iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu zemes personīgās palīgas saimniecības dzīvnieki. Kādā strādzīmējumu lauksaimniecības vajadzībām. Lai man projekts ir, izmantot daļu no zemes vienības personīgās palīdzības saimniecības biznieku punktus pagasts un tādas apzīmējumu no 0,65 hektāra platībā personai nosot konus maps no līguma termiņa un pārējiem nosacījumiem. Vai ir tādi precizējumi jautājumi? Vai ir tāds pret vai apkurs? Tiek viņa balsīgi.
46.
Par daļu no zemes pie saules jau 10. Tādēļ mums pagasts iznomāšana personai, saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes pie saules jau 10.006 hektāra platībā ar ēku uzturēšanai un materiālu novietošanai. Lēmuma projekts ir iznomāt personai zemē nosaukumu pie saules jau 10. 0,006 hektāra platībā ēku uzturēšanai nosakot nomas maps, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus realizēšanai. Vai ir tādi jautājumi precizējums? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi.
47.
Par daļu no zemes kūtības, pie kuras pavests, no kādas atzīmējuma iznomāšanu personai, saņemts personas iesniegums, lūgumu iznomāt daļu no zemes pūtiņas, Priekulis pagasts, Priekulis novads 25 kvadrātmetru platībā ar ēku uzturēšanai. Lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes pūtiņas 25 kvadrātmetru platībā personai Moskva komis maps, mums līguma termiņa un pārējos nosacījumus. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Vienbalsīgi.
48.
Par nomas līguma pagarināšanu ar personu, saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes paplaks jau 28, garāžas uzturēšanai sagatavots lēmuma projekts ir, kad iznomāt daļu no zemes paplaks jau 28 Priekulas novads, Priekulē ar kadastra apzīmējumu, 65,28 kvadrātmetru platībā personiem nosakot nomas maps, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav vien tāds pret vai atturs?
Paldies.
Atbalsīgi.
49.
Par nomas līguma pagarināšanu ar personu saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus uz daļu no zemes paplaka 28. Garēšas uzturēšanai. Tātad zemes nomas līguma divi. Lēmuma projekts ir slēgt jaunu zemes nomas līgumus uz daļu no zemes paplaks jau 28. Priekulas novads Priekulē. Kadastra apzīmējums viens un kadastra apzīmējums otrs. Ar plasu 75,28 kvadrātmetri un 75,28 kvadrātmetri platībā ar personu nosakot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturs? Vienbalsīgi.
50.
Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Bumbas pagastā saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes briljantu nomu Bumbas pagastā. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā un nosakot nomas līguma termiņu. Līdz 29.31. augustā mums maksu, arī pārējiem nosacījumu lēmumu izpildēju, vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nav, vai ir kāds pret, vai atturs, atturs, vienbalsīgi.
51.
Par zemes lielumu un jaunie kalni būs pagasts nomu personai. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz zemu lielumu būs pagasts ar apzīmējumu un līgumu uz zemu jaunie kalni būs, kas pagasts Priekulas novads ar kādas apzīmējumu lauksaimniecības vajadzībām. lēmumu projekts sagatavots, izmēmot zemes vienības lielumi. Mums pagrests 0,26 hektāra koplatībā un zemes vienība jaunie kalni. Mums pagrests pagrests ar apzīmējums 0,8 hektāra platībā personai nosakot no mums nakus, no mums līguma termiņu un pārējiem nosacījumu plānu realizēšanai. Arī jautājumu precizēju. Vērkās spēt vai atturks? Paldies, vienbalsīgi.
52.
Par medījojumā telpas virtuves izmēmāšanu personai, gan pagrests priekūtu novots saņemt personas izmēmums ar logumu izmēmāt medījojumā telpu virtuvu nekustinie īpašumā stiebi, gan pagrestā grāmatā. Un tad projekts sagatavots ir izmēmāt personai, medījojumā telpu virtuvu 15,7 kvadrātmetru platībā nekustinie īpašumā stiebi, grāmatā. Ēkā ar tādas randzīmējums atsiņā pielikumā pievienot ar trešo korpusu plānu, noskot līguma termiņu no mūsu maksu mēnesī un pārējiem nosacījumu līguma realizēšanai. Vai tad jautājumi precizējumi? Nav liekas pret vai atkur? Par zemes daļas paplākas ielu 28 prieku iznomāšanu personai garāžas uzturēšanai. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi paplākas ielu 28 prieku garāžas uzturēšanai. Lēmuma projekts ir iznomāt personai daļu no zemes vienības paplākas ielu 28 65,28 kvadrātmetru platībā ar katastra apzīmējumu priekšlai garāžas uzturēšanai noteikti mums līguma termiņu no mums maksas un pārējiem nosacījumu pēc nepieciešama realizēšana. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atturis? Paldies, vienbalsīgi.
54.
Par zemes vienību darbu būvē grāmatveidus ir pagrests iznomāšana personai, saņemt personas iesniegums ieriģistrēts ar lūgumu iznomāt zemes vienības daļas būvē grāmatveidus 3,6 hektāra platībā lopu ganīšanai. Lēmuma projekts ir iznomāt personai zemes vienības daļas Brūvēt grāmatbēdus 3,6 hektāra platībā vienas pagrastā lopu ganīšanai saskaņā grafisko pielikumu, noskot nomas līguma termiņu, nomas maksas gadā, uzdot pārējiem speciālistiem realizēt lēmumu projektu. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir tāds pret vai atturis?
55.
Ar zemes vienības daļas ērgļi ir pagrasts iznomāšana zemnieku saimniecībai. Saņemt zemnieku saimniecības iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienības ērgļi 0,4 hektāra platībā lauksaimniecības ērgļībā. Lēmuma projekts ir iznomāt zemnieku saimniecībai pašvaldībā saņēmts zemnieku saimniecības iesniegumus par lūgumu iznomāt zemes vienības žubītes 4 hektāra platībā, pazars 3,6 hektāra platībā un pagrasta stūra 2 hektāra platībā Ligas pagrastā lauksaimniecības vajadzībā. Lēmuma projekts ir sagatavots iznomāt zemnieku saimniecībai daļu no zemes vienībām virkas pagrastā lauksaimniecības vajadzībām saskaņā grafisko pielikumu, tātad žubītes 4 hektāra platībā, pazars 3,6 hektāra platībā un pagrasta stūra 2 hektāra platībā, noskot nomas līguma termiņu, nomas maksas un pārējiem nosacījumu lēmumu realizēšanu.
57.
Par zemi daļu sārmēlu skatu frakciju un grāmatas pagastā iznomāšanu. Rīgas no pašvaldībā var saņemt 3 personu iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības Ābela pieskaitā platībā grāmatas pagastā zemnieku saimniecība, personu dzīvojuši grāmatas pagastā un vēl ar personu dzīvojuši grāmatas pagastā. Tātad izvērtētās lietas situācijas un lēmumu projekcija sagatavos sekoši iznomāt personai zemes vienību daļu Ābels 3 hektāru platībā ar tagad apzīmējumu grāmatas pagastā lauksaimniecības vajadzībā saskaņā grafisko pielikumu noskatot nomas līguma termiņu un nomas maksu neiznomāt zemnieku saimniecībai zemes vienības daļu Ābels ar tagad apzīmējumu grāmatas pagasts un neiznomāt personai zemes vienības daļu Ābels kādās apzīmējumi grāmatas pagasts. Un pārējie nosacījumi speciālistiem lēmumu projekta realizēšanā. Vai ir kādi precizējumi, jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret vai atkurs? Paldies, Vienbalsīt.
58.
Par šķūrnīšu mieru ielā 2 grāmatas pagasts iznomāšana personu. Saņemt personas iesniegums ar lūgumu iznomāt šķūrī. Šķūrnīt numur 6 mieru ielā 2A grāmatas pagastā. Lēmumu projekts ir iznomāt personai šķūrnīt numur 6, 8.3 kvadrātmetru platībā mieru ielā 2 grāmatas. Tādās apzīmējums sasniegt grafisko pielikumu, noskot nomklīgi termiņu, mums maks, mēs līdzi pārējiem nosacījumus specialistiem. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai aptvers? Paldies, Vienbalsīt.
59.
Kā zemes nomklīgi termiņu pagarināšanu personai priekulis pagastā. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kad zemes uzlūga jau 11 nomu priekšlikums pagastā. Lēmumu projekts ir pagarināt zemes nomas, tikai līguma termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā, noskot termiņu, noskot nomas maksu un pārējie nosacījumi specialistiem. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Nav, vai ir kāds pret vai atkurs? Mēs vienlaucījumi.
60.
Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Kalēda pagastā saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par notārīju nomu zemes vienībā Liepājā 5 Kalēda pagasts. Lēmumu projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēgts ar personu, nosakot nomas līguma termiņu nomas maksas gadā un pārējiem nosacījumiem speciālistiem. Vai tad jautājumu precizējumu?
60.
Vai ir kāds pret vai atkurs? Paldies, Vienbalsīt.
61.
Zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu Sijā Ruģi, Kalēda pagasts. Saņemt Sijā Ruģi iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes apbildīšu 9.2 hektāru platībā nomu. Kalēda pagastā. Lēmumu projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu 5 gadiem. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistu ir sagatavot līguma projektu.
Es nepiedalos balsojumā.
Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atkurs? Nebalsojot.
62.
Par pašvaldībai piedod zemes vienību daļas vietas skolā, tādās apzīmējumu zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles apmācēm un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad izskatot jautājumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, zemes vienību daļas vietas skolā priekšsakstā platībā tiek konstatēts tādai pašvaldībai piederoša zeme. Un pašvaldībā tika saņemta divu personu iesniegumu ar lūgumu izmantot zemes vienību. Personas dzīvojošas Irgā, Irgas pagastā, un otras personas arī dzīvojošas Irgā, Irgas pagastā. Tad arī pārējie nosacījumi, kas ir šī lietas sakarā, izskatījām arī komitejā, un lēmumu projekts ir sagatavots noteikti pašvaldībā piedrošā zemes vienību daļas vietas skola, kas ir kā lielā platībā Irgas pagastā. Mums tiesība mums, kur izsola ir apšupējuši solu starp pretendentiem. Noteikti izsola dienas starp pretendentiem un 2019. Gada 18. septembra 10.00. Atlikumāk vienu piecēru nosacīju par izsola sākumu cenu 68.00 eiro bez PVN. Noteikti mums tiesība izsola solu 10 eiro no centu. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus no līguma projekta. Papildus izsolei nosaldītajai zemes naudas maksai, nomnieks maksā līgumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Pārējā nosacījuma ir tad jautājumi precizējumi. Nav, ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi.
63.
Ar zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības silu grāmatas. Pagārsts sabadīšanā. Pašvaldībā saņemts SIA Latvijas mērnieki, kur zemes dzīvēja vietoja administratūras iesniegumus. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšana zemes vienības SIA grāmatas pagārstā sabadīšanā. Lēmuma projekts ir apstiprināt. Zemes ierīcības projekts zemes vienības SIA sabadīšanā divos zemes gabalos saskaņot projektu grafisko daļu. Projektētāja zemes vienībai numur 1 plānā par kadastra apzīmējumu platībā 5,42 hektāri, saglabāt nosaukumu silumu noteikti lietošanas mērķi zemi ar Kronovas saimniecisko darbību apsaimniecību. Projektētāja zemes vienībai numur 2 plānā par kadastra apzīmējumu platību 5,1 hektāri, apstiprināt nosaukumu silu grāmu, nosaukot zemes lietošanas mērķi. Zemes, kur galvenā saimnieciskā darbība un mežsaimniecība. Zemes ierīcības projekts iznāk šeit darba laikā un pārējiem nosacījumiem. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienības.
64.
Par zemes vienības ar darbu prasījumiem atdalīšanu no nekustamā īpašuma nedara lauka tirgus parasti tiekos novads pašvaldībā saimnieces personas iesniegumus. Lūguma atļauts atdalīt no nekustamā īpašuma nedara lauka zemes vienības ar darbu prasījumiem un piešķirt jaunu nosaukumu miestu. Lēmuma projekts ir atļauts atdalīt no nekustamā īpašuma nedara lauka tirgus parasti tā. Zemes vienība tādās ir apzīmējums, un atdalāmajai zemes vienībai piešķiet jaunu nosaukumu niedrīs, nosaukot zemes lietošanas mērķi, galvenā saimnieciskā darbība, meža saimniecība un pārējie nosacījumi. Vai ir tādi jautājumi precizējumi, vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi.
65.
Par zemes nomas līguma darbību pagarināšanu personā, kurš pagastā saņēmas personas iesniegumu, tad lūdzums pagarināt zemes nomas līguma termīnu un zemes lielaušu nomu mums pagastā. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termīnu, izskot līguma jaunā redakcijā, nosakot nomas līguma termīnu 29.31. augustā nomas maps. Un pārējiem nosacījumiem. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies, vienbalsīgi.
46.
Nekustamā īpašuma kupcijas Rīgas pagasts tiekos novads nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Izskatot šo jautājumu, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums nodots apstiprināšanai ir izdevot izsoli un augšstājošu soli. Latvijā noteicis pirms vērtību uz 2019. Gada 17. jūlija 5600 eiro. Un lēmumu projekts sagatavots ir sekojuši apstiprināt Rietuvas nama pašvaldībai piedarošanu īstenībā īpašumu kursīšu virs pagasta Rietuvas novads ar tādas apzīmējumu pirmās nostās visu solis ar apšakējušu solu sākuma cenu 6278 eiro. Apstiprināt Rietuvas nama pašvaldībai piedarošanu īstenībā īpašumu kursīšu virs pagasta Rietuvas novads ar tādas apzīmējam izsolas noteikumus, ko pielikums līguma projekts un grafisko attēlojumu un pārējie nosacījumi izsola. Vai ir tādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi.
67.
Par grozījumiem tiekos no pašvaldības dot lēmumā numur 323 par zemes mums līguma numur P40 pagarināšana personai. Visi par šo jautājumu tika konstatēts, ka personai tika pagarināt zemes nomas līgumus nekustamā īpašuma Daugulīši 15.20. platībā. Personā minētās platības no lauksaimniecības dienu apsaimnieko tikai 83 hektāru lielu platību un mēmu projekts ir grozīt. Pašvaldības domas lēmumu par zemes nomas līgumu pagarināšanu personai leņošanu daļas pirmo punktu izskatu, kur šādā redakcijā slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemes Daugulīši, Rietuvas pagasts, Rietuvas novads, kadastra atzīmējums viens, kadastra atzīmējums otrs, 8,30 hektāru platībā ar personu un pielikumus. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs?
68.
Par grozījumu ar zemes nomas līgumā. Pašvaldībā saņēma personas iesniegumus, kurā lūkas veikt grozījumu zemes nomas līgumā, izvērtējot esošo situāciju un saistītos apstākļus, sagatavot lēmumu projektu. Izbeigt zemes nomas līgumu ar 31. augustu. Slēgt jaunu zemes nomas līgumu daļu no zemes vienības no šīla 21. Priekulu Rietuvas novads ar kadastra apzīmējumu un kadastra apzīmējums otrs 23,000 kvadrātmetru platībā ar personu nosakot nomas maps no līguma termiņu un pārējiem nosacījumiem. Vai ir tādi jautājumi vai precizējumi? Nav. Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi.
69.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, kurā pagarināt zemes nomas līgumu. Zemes vienīgi jaunie pakalni, gums pagarsts Rietuvas novads, kadastra atzīmējumu. Un 3,3 hektāru platībā. Lēmuma projekts sagatavots ir pagarināt zemes nomas līgumu termiņu, izskatot līgumu jaunā redakcijā, nosakot nomas līgumu termiņu, zemes nomas maps un pārējiem nosacījumu lēmuma projektu realizēšanai. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturis? Paldies, vienbalsīgi.
70.
Par daļu no zemes pie saules jau 10, tādēļ mums pagarsts nomu personu saņemts personas iesniegums, kurā lūdzu iznāmā daļu no zemes vienības pie saules jau 10 padaļķos, ar kādās trakzīmēm 15 kvadrātmetru platībā augšu un apgriešanai. Lēmuma projekts ir iznāmā daļu no zemes vienības pie saules jau 10, ar kādās trakzīmēm 15 kvadrātmetru platībā personiem nosakot zemes nomas mapu, zemes nomas līguma termiņu un pārējiem nosacījumiem. Vai ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atturs? Paldies vienbalsīgi.
71.
Zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai saņems personas iesniegums. Lūguma pagarināt zemes nomas līguma termiņu par nodarbību nomas zemes vienībā Liepājai 5. Kalāju pagastā. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu, kas noslēdz ar personu un noslēdz zemes nomas līguma termiņu, nomas maksas gadā un pārējiem nosacījumu arī speciālistiem. Ir kādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atpakaļ?
72.
Uz zemes ierīcības projekta apskatināšana zemes vienības kārtlīņa ļautas pagasts sadalīšanai. Šajā pašvaldībā saņemts jau Latvijas mērnieks iesniegums par zemes ierīcības projekta apskatināšana zemes vienības kārtlīņa ļautas pagastā sadalīšanai. Lēmuma projekts ir apskatināts jau Latvijas mērnieks izstrādāt uz zemes ierīcības projekta zemes vienības kārtlīņa ar kādās apzīmējumu grāmatas pagastā sadalīšanā divos zemes galvos, apspiņāja projektu grafisko daļu, projektētai zemes vienībai numur 1 plānoto apzīmējumu platību 9,4 hektāru platībā saglabāt nosaukumu un adresu kārkoļu, noskot zemes lietošanas mērķi lauksaimniecību, un projektētai zemes vienībai numur 2 plānoto kādās apzīmējumu platību 13 hektāru platībā mēs nosaukam laukas un nosaukam zemes lietošanas mērķi, kas galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Īstenājums 4 gadu laikā, vai ir tādi jautājumi precizējumi? Vai ir kāds pret vai atur? Paldies, vienosim.
Mēs arī uz sociāltājumu komitejā izskatītie jautājumi Graži un Lūdzu 73.
Tātad pašvaldībā saņemts ir personas iesniegums, ko komitejā izskatījām, kas ir saistīts ar deklarētās divas vietas anulēšanu personai, kas neatrodas īpašumā. Izvērtējām komitejā šo jautājumu un sagatavojām lēmumu projektu anulēt deklarēto dzīves vietu norādītajā adresē un minētās darbības. Vai ir kādi jautājumi?
Atturās, paldies, vienbalsīgi 74.
Tātad par dzīvojamās telpas īsti tiesību piešķiršanu personai Priekulas pilsētā. Komitejā arī šis jautājums tika izskatīts. Komiteja sagatavoja lēmumu piešķirt īsti tiesības personai uz divi starp dzīvokli Priekulas pilsētā ar noteiktiem termiņiem. Jautājumu komitejā nebija. Izmaiņas ne. Vai šeit jautājumi?
Ir kāds pret atturās. Paldies, vienbalsīgi 75.
Saņemts iesniegums par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz laiku personai Virkas pagastā. Komitejā arī šis jautājums tika izskatīts un pieņemts lēmums piešķirt personai īres tiesības uz dzīvokli ar termiņu 6 mēneši. Vai ir kādi jautājumi? Nav, paldies.
Pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi. Komitejās neizskatītie jautājumi 76.
Par zemes ierīcības projekta apskatināšana zemes vienības nākotnes jau 7. Galētu pagaist un kādās rezultīmības atbūdīšanās. Pašvaldībā saņemts jau Latvijas mērnieks iesniegums par zemes ierīcības projekta apskatināšana zemes vienības nākotnes jau 7. Galētu pagaist un atzīmējums atbūdīšanai. Un lēmuma projekts ir apskatināts jau Latvijas mērnieks izstrādāt par zemes ierīcības projektu. Zemes vienības nākotnes jau 7. Kalvēru pagastā sadalīšanā divās zemes gabalos saskaņojām projektu grafisko daļu dzīvokumā. Projektētāji zemes vienībai numur 1 plāno to katastra apzīmē un platībā 7,8 hektāra apstiprināt nosaukumu tietaks un noteikti pirms lietošanas mērķa galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un projektētāji zemes vienībai numur 2 plāno to katastra apzīmē 23,5 hektāra komunāks 0 hektāra platībā saglabāt nosaukumu nākotnes jau 7 noteikti zemes lietošanas mērķi zemes, kuru galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība izskanēt 4 gadu laikā. Vai ir kādi jautājumi precizējumi?
Atturās. Paldies vienbalsīgi. 77. Paredzījumās tāpēc īres tiesību piešķiršanu.
Tad ir saņēma divi iesniegumi no vienas personas, kas atsakās no īres tiesībām Zviedrvārtos 3 dzīvokļu piešķiršanu. Un tad viena persona deklarē dzīvesvietu ir Kalētu pagastā, tā persona, kas pieprasa dzīvokli šobrīd īrēt, ja, dzīvo deklarē dzīvesvietu Kalētu pagastā, bet faktiski dzīvo šajā dzīvoklī. Un lēmuma projekts no priekšpils namiem ir sagatavots piešķirtības tiesības personai uz vienu savu dzīvokli, uz vietu ir vārdu 3.1.3.10. Pagaidiet. Nu, tagad es nesaprotu. Šeit ir iesniegumā 3.1 rakstīts abas personas, bet lēmuma projektā ir sagatavots zviedri vārdu 3, dzīvokli līdz 10. Mums atpēlēts atsvanīgi jautāt, kurš tas dzīvoklis ir, lai mēs pareizi pišķiram. Es atvainoju, es piezinīšu, jā, priekls namiem.
78. Deputāti piekļīt, ka pārskatā
pārējā? Priekls nav pašvaldība doma priekšsēdētāji. Pašvaldībā saņem priekls nav pašvaldība doma priekšsēdētājs Līsija Blanks pusniegums ar lokumu piešķirt daļu no 19. Gada ikgadējā atvaļinājuma otro daļu. Divas kalendārās nedēļas no pašvaldība izskatot šo jautājumu 2006. Gada 19. Janvāra. Lēmuma projekts ir sagatavots piešķirt priekls nav pašvaldība doma priekšsēdētājiem Blanskai ikgadējā atvaļinājuma otro daļu. Divas
kalendārās. Katru reizi mēs
tādu
rakstām.
No 19. Gada 10. septembra līdz 19. Gada 23. septembra ieskaitot par darbu periodu no 19.01.2019. Līdz 18.01.2020. Gada mums.
Es nepiedaru.
Vai ir kāds spēc vai atvar?
Jā, varam atgriezties pie jautājuma, tad lēmuma projektā sagatavotajā lēmuma projektā ir radusies drukas kļūda, ja tur ir dzīvoklis zviedru vārtos 3 dzīvoklis 1, ja tad mēs labojam uz 10 uz 1 un ieteicamais ir termiņš ir 6 mēneši un pagarināms ja pildi saistības, vai ir kādi jautājumi šajā gadījumā?
Nu. Atkurās, paldies, vienbalsīgi, un pēdējais 79. Par apbalvošanu pasaules olimpiādē medaļu iegūvojušajai skolniecei, viņa skolotāja dodu vārdu Anitai.
Mūsu pašvaldības nolikumā par priekuls novada izglītības iekārtas izglītojumu pedagogu sasniegumu izvērtēšanu un apbalvošanu. Ir punkts, kas paredz, ka izglītojuma un pedagoga izvirzīšana apbalvošanai par panākumiem starptautiski mērogu olimpiādēs. Iestāžu vadītājus uzreiz pēc rezultātu saņemšanas iesniedz pašvaldībā un par to novada pašvaldības doma pieņem atsevišķu lēmu. Par šiem apbalvojumiem priekšsēdētāji jau teica, tātad ir divas bronzas medaļas. Gan Baltijas valsts ģeogrāfijas olimpiādē Kaļiņgradā, gan pasaules olimpiādē Hongkongā. Un atgādināšu par to, ka jūnijā jau doma pieņēma lēmumu atbalstīt skolniecēs pētniecisko izpētes braucienu pēc olimpiādas 915 eiro apmērā, bet braucienam bija nepieciešama tikai 615 eiro. Tāpēc es ierosinu šos jau piešķirtos, bet neizmantotos 300 eiro novirzīt Kristus apbalvošanai par augstiem sasniegumiem, kā arī piešķirt 300 eiro apbalvojumu skolnieces geogrāfijas skolotājai.
Pēc nodokļu nomaksas?
Pēc nodokļu nomaksas, jā.
Un kur mēs ņemam naudu skolotājai?
Jū, atradīsim izglītības vadības budžetā.
Es atbalstu.
Vai ir kāds pret? Atkurās paldies, 100% atbalsts. Līdz ar to domes sēdēs skatāmi jautājumi ir izskatīti. Vai slēdam domes sēdi? Vai vajag vēl?